Josu López Gazpio, kimikan doktorea unagurtu behar dugu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maider.
Josu, hemen parean dugu elementu kimikoen taula.
Bai.
Eta taularen erdi parean, 35 zenbakiarekin dagoen elementuan jarri nahi dugu gaur fokoa. Bromoan.
Hori da.
Bromuroan. Baina bromeruaren inguruko mitoaz galdetu nahi dizugu gaur, Josu, denok entzun izan dugulako inoiz hormona kontrolatzeko erabili izan dutela sustantzia hau, seminarioetan eta nerabe asko dagoen tokietan. Horrela da mito hori, bromuruarena.
Bai, bueno, berez, mitoak dio eta nahiko zabalduta dago, bai, ba, soldaduzkan, armadan, orokorrean mutil gazte asko zegoen tokian, bromura botatzen zela janarian. Eta normalean gainera, mitoak dio dilistetan botatzen zela bromuroa. Ba, hormonak edo libidoa kontrolatzeko nolabait gazte horien sexu grina murrizteko. Eta, bueno, mito hau gainera unibertsala da, ez da hemengoa, adibidez.
Abai, eh?
Bai, aspaldikoa da. Bigarren mundu gerran, armada britaniarrean, esaten zen, kasu honetan, tean botatzen zutela potasio bromuroa, Frantzian ardoarekin egiten zutela, Polonian kafea, Alemanian bromuroaren ordez joduroa, baina jodurua botatzen zutela kafean.
Helburu berarekin.
Hori da, baina kontsultatu ditudan iturri guztien arabera, esan behar dut, leyenda urbano bat dela, ez dela egia.
Ez da egia. Eta zergatik bromuroa, ze hemen herrialde askotan errepikatzen baldin bada antzeko leyenda, antzeko mitoa?
Bai, ba, badauka bere jatorria, izan ere potasio bromuroa erabiltzen, aspalditik erabiltzen da medikuntzan, hasiera batean sifilisaren aurka erabiltzen zen, eta gutxi gora bera, 19. mendearen bukaera aldera konturatu ziren efektu lasaigarria zuela. Eta hasi ziren erabiltzen, adibidez, ba, epilepsiaren sintomen aurka. Eta 19. eta 20. mende guztian, ba, potasio bromuro asko erabilida lasaigarri bezala, baina ez justu sexu grina murrizteko, baizik orokorrean sedante bat edo lasaigarri bat da bromuroa. Ahi, bai. Hala ere, esan behar da, bromuroa edo potasio bromuroa nahiko toksikoa dela eta sendagai gehienak merkatutik erretiratuta daude. Adibidez, horregon zen bromo seltzer delako sendagai nahiko ezagun bat eta 1975 merkatutik atera zuten nahiko toksikoa zelako.
Orduan, Josu, bromuruarena mitoa da, baina badaude antzerako efektua dituzten elementuak, antzerakoak edo?
Bai, badaude, adibidez.
Edo kontrakoak, ez? Guztiz kontrakoak.
Hori da, hor sartzen dira, bai, afrodisiakoak, hau da, sexu grina nolabait areagotzeko direnak, eta anafrodisiakoak, guztu kontrakoa egiteko.
Alegia, bromuroari egozten zaion hori.
Hori da. Kasu honetan, egia da, elikagaien inguruan askotan aipatzen dela elikagai afrodisiakoak daudela, eta bar, zientziaren ikuspuntutik oso gutxi dira benetan frogatuta daudenak. Adibidez, aipatu nahiko nuke, duela gutxi argitaratutako ikerketa batean, ikusi zuten, ba, azafraiak eta ginsenak adibidez, bai, badutela efektu afrodisiako frogatua. Eta balantzaren beste aldean, izango genituzke adibidez droga batzuk, sexu grina edo desio hau murrizten dutenak. Adibidez bitxia da alkolaren kasua, izan ere frogatuta dago alkolak sexu grina handitzen duela, baina errendimendu fisikoa berriz murriztu. Hala, ez da kombinazio hori gonena. Eta besteren bat aipatzekotan,
bai.
Ba, erregalizaren kasuan.
Erregalizak zer egiten du?
Ba, duela gutxi argitaratu duten ikerketa batean ikusi zuten, bueno, hainbat voluntario aztertu zituzten, eta gizonezkoak denak, eta ikusi zuten 10 egunetan zehar erregalizazko eman da, testosterona maiak murriztu egin zirela 10 egun horien ondoren.
Ah, bai, eh?
Bai.
Baina nabarmen?
Ba, bai, modu nabarmenean, ez dakitena zenbat erregaliz jan behar den, haien kantitate industrialak dira, baina bai ikusi zutela efektu nabarmena, sistema nolabait, sistema endokrinoarekin eragina izan dezakete erregalizak dituen zenbait fitoestrogeno.
Bueno, orduan guri aitzakia bromuroak eman digu, baina hortik tiraka zerrendatxo bat egin diguzu zeintzuk diren afrodisiakoak eta kontrako efektuak dituztenak. Haizu, zalantza bat, bromoa da berez elementu kimikoa, ez?
Ba, hori da, bromoa, taula periodikoan agertzen dena 35 zenbaki atomikoa duena, bromoa da. Eta bromuroarekin esan nahi duguna da, bromo hau metal batekin elkartzen denean, adibidez potasioarekin elkartzen denean, ematen dituen konposatuak bromuroak dira, adibidez potasio bromuroa izan dezakegu, edo sodio bromuroa, gutxi gora bera etxeko gatzarekin gertatzen den zerbait. Kloroa dugu alde batetik eta bestetik etxeko gatza sodio kloruroa da.
Ah, nasketa da orduan, bromuroa.
Hori da.
Hemen gaude Lander eta biok, eta ula periodikoa parean hartuta, eta hemen zenbaki eta izkisaltza honetan begira,
Bai.
Aizu, Josu, gaur Bilbon gaude, eta Bilboko bendin makinan, bakizu, astelena txokolatea janez ez hasteko, sagar hartu dugu.
Sagar moztua eta garbitua.
Hemen daukagu, zatituta saltzen dute alako plastikozko zorro garden batean, gominolak eta saltzen dituzten bezala, baina kasu honetan jartzen du atmosfera babesgarria duela.
Bai, ba, zer esan nahi du honek? Hau, atmosfera babesgarria edo atmosfera eraldatua azaldu daiteke, eta hau da nolabait elikagaiak utxunepean ontziratzearen antzeko zerbait. Helburua da hor barruan dagoen sagar hori denbora luzeagoan mantentzea, kontserbagarriak edo bestelako sustantziarik gehitu gabe. Eta berez, zer adierazten du atmosfera babesgarri hitzak? Ba, film hori kendu aurretik hor barruan zegoen hori ez dela airea. Nolabait, beste gas batzuk sartu dituzten, normalean izan daitezke, bai, nitrogenoa, oksigenoa, karbonodioksidoa, aireak ez dituen beste proportzio batzuetan,
bai.
Eta barruan hor dagoela.
Zabaldu ingo dugu, Josu.
Bai.
Albaldima dugu. Zabaldu dugu sagarra, eta hemen atmosfera babesgarria, zuk aipatu dituzun elementu horiek usaintzen ari gara, ez du usai berezirik, Josu?
Ez, usainik gabeko gazak dira hauek, baina honekin lortzen duguna da, bai, film horren barruan beste gaz batzuk egotea, sagar horren metabolismoa nolabait moteltzeko eta hain azkarrez usteltzeko, eta bestetik, oraintxe iriki duzun filma bera ere berezia da. Film honek du iragazkortasun selektiboa esaten dena. Nolabait, sagar horrek azken batean metabolismoa du, mikroorganismoak gaude, eta oksigenoa kontsumitzen ari dira, eta beste gas batzuk ekoizten, adibidez, ura edo karbonodioksidoa, hauetako batzuk filma zeharka dezakete alde batetik bestera, eta film egokia aukeratu da, bakaso honetan sagar hori egoera optimoan mantentzeko.
Beraz, alako elementu hauetako batzuk gai dira, nolabait esateko, plastikoa ere zeharkatzeko?
Hori da, bai. Iragazkortasun kontrolatu bat dute, eta adibidez, normalena izaten da, hasieran plastikoa jarri, edo film hori jarri behar denean, atmosferak duen oksigeno konzentrazioa baino txikiagoa jartzea eta karbonodioksidoa berriz handiagoa. Hau, sagarraren metabolismoaren ondorioz, aldatuz doaz, gas hauen konzentrazioak, eta film hori zeharka dezakete alde batetik bestera.
Bai. Eta bendineko makinaren kristala ere bai, edo geletuko dira kristalaren barruko partean?
Bai, beno, kristalaren barruko atmosfera ere orekan dago kanpokoarekin, eta hor airearen gaz berdinak daude.
Ba, Josu López Gazpio, kimerkaren inguruan ez dugu galdera gehiago, eskerrik asko. Agian hori bai, orain ueurekin batera argitaratu duzun kimika orokorreko zure eskuliburua beharko genuke.
Bai, hori da, azkenean argitaratu da nire liburua.
Ze bildu duzu bertan, Josu?
Ba, nahiko liburu didaktikoa da, eta batez ere pentsatuta dago kimika ikasten ari diren ikasleentzat. Bai, saiatu naiz.
Ja, guk dakigura baino gehiago jakin behar da zure liburua ulertzeko.
Beno, nahiko oinarrizkoa da, baina egia da kimika ikasten ari direnentzat pentsatuta dagoela kimika orokorreko eskuliburua, batez ere ikuspuntu praktikoa eman nahi izan diot, ba, kimikako ariketen ebazpena eta horrelako gauzak.
Ariketak ere badaude?
Bai, batez ere pentsatuta dago, bai, batxiergoko azken mailatan edo unibertsitatera sartzeko proba prestatzen ari diren ikasleak edo unibertsitateko lehen mailetan daudenentzako, ba, kimikaren oinarrietan sartzeko.
Eta guri kontatzen dizkiguzun kuriositateak ere bildu dituzu, edo antzerakoak?
Ez, kasu honetan esango dugu
serioagoa dela.
Bai, hori da. Bai, bai.
sagarra jaten ari gara orain. Josu, ariketak esan duzu, eta ingelesoko liburuetan bezala hor atzekaldean zuzenketak buelta eman da.
Bai, ariketa.
Denok egiten duen genuen trampa,
bai,
baina.
Ez atzekaldean baizik, liburuan bertan, hain zuzen ere hori da liburuan helburua, ariketak ba, proposatu, ariketa mordoa dago, eta ariketa guztiak pausoz pauso ebatzita daude nolabait, ba, kimikako betiko testu liburu potolo horren osagarri moduan. Da?
Ba, kimika orokorreko eskuliburua, eh? Kimika ikasleentzat egokia, Josu López Gazpio.
Hori da.
Eta eskerrik asko, gaur ere bromoaz eta bromuroaz emandako azalpen hauegatik ez gara kezkatuko, eh?
Bai, zuei gonbidapena.
Bueno, esan diguzu bromuroa toksikoa dela.
Bai.
Baina bromuro hartuta ez zaigu beste zer itzaliko behintzat. Egin geu itzaliko gana,
agian,
baina...
Agian lokartu egingo zarete, baina...
eta jaten ari garen sagarra hau alako...
Hau osasuntxua da, ez?
Atmosfera babesgarrian egon dena, hau bai.
Bai, bai, hori lasai jan daiteke.
Ba, Josu López Gazpio, kimikan doktorea, eskerrik asko.
Zuei, ez horregatik.
Aurren arte, aio.
Agur.